สสช.เนี่ยนะสำนักงานสภาพัฒน์เนี่ยว่ายง่
าย
เขาประเมินเอาไว้เนี่ย 8.4 ล้านคนนะอันนี้คือแรงงานนอกภาคเกษตรก็คืออันเดอร์มาตรา33อาชีพอิสระอะไรทั้งหลายเนี่ยก็แบ่งเป็น3กลุ่มคือแรงงานในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเชื่อว่าโดนผลกระทบประมาณ 2.5 ล้านคนแรงงานในส่วนภาคอุตสาหกรรมที่จะโดนผลกระทบต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนโควิดมาจนโควิดเนี่ยนะเพราะอุปสงค์ในต่างประเทศในประเทศมันลดลงอุตรุดไปหมดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจาก 5.9 ล้านนี่เขาเชื่อว่าจะมีผลกระทบประมาณล้าน5นะส่วนการจ้างงานในภาคบริการอื่นๆที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวนะฮะเนื่องจากถูกปิดสถานที่อะไรมากมายเนี่ยประมาณ10ล้าน3แสนคนเนี่ยจะโดนประมาณ 4.4 ล้านก็รวมเนี่ยคุณบวกก็คือ 2.5 บวก 1.5 บวก 4.4 ก็คือ 8.4 ล้าน
นั่นคือที่มาของตัวเลข
หนักกว่านั้นสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าเนี่ยพวกสายภาคธุรกิจเขาประเมินประมาณการเนี่ยเขาประมาณการเอาไว้ที่ประมาณ 9.5 ล้าน
เลยสูงกว่า
โดยเขาบอกว่าธุรกิจบันเทิงมี 80,000 ล้านอาหาร 3.75 สปาร้านนวด 2.4 โรงแรม 9.8 แสนนะฮะแล้วก็
ศูนย์การค้าปลีก
มีโอ้โห 4.2 เลยอ่ะแล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย์ 7.7 หมื่นธุรกิจก่อสร้างเป็นล้านสิ่งทออีก 2 แสนแล้วถ้ายืดเยื้อยาวนานไปเนี่ยไม่คลายล็อกสักทีเนี่ยมันก็ไปกันหมดเนี่ยก็10ล้านนะฮะ
นั่นอย่าสงสัยมันตัวเลขมันจะมีจากแหล่งเนี่ย2แหล่ง
แต่ก็เอาเฉลี่ย8ถึง10อ่ะก็ฟังแล้วก็น่ากลัว
ก็ไม่ได้น้อยกว่ากันเท่าไหร
่นะฮะแล้วก็มันก็เริ่มเห็นสัญญาแล้วโดยเฉพาะภาครถยนต์ใช่มั้ยที่ตอนนี้ก็ยอดขายตกควบภาพพวกภาค
ครับแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเพราะมันส่งออกไม่ได้ด้วย
ทีนี้ปัญหาเนี่ยไอ้นี่ที่ทำงานอยู่เดิมไม่นับจะจบใหม่อีก 500,000 ซึ่งอันนี้ก็จะมาแย่งงานพวกคุณอีกแล้วที่สำคัญเลยก็คืออะไรรู้ไหม
ครับ
ถ้าให้เลือกตอนนี้เผลอๆนายจ้างอยากเอาเด็กรุ่นใหม่เข้า
คือน้อยกว่า
แก่กะโหลกกะลาเนี่ยเอาออกดีกว่า
จ่ายน้อยกว่าปรับง่ายกว่า
ทีนี้เราจะต้องจำเป็นที่จะต้อง
รับมือแล้ว
ปรับตัวเองอย่างเร่งด่วนนะซึ่งทางคุณธนิตโสรัตน์ประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทยเนี่ยเขาชี้ให้เห็นวิถีใหม่ new normal เนี่ยนะ
อันนี้ถ้าพวกที่ยังมียังต้องหางาน
มันจะต้องปรับตัว7การเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราต้องปรับตัวให้สอดรับเนี่ยแน่ๆคือมันจะมี business downside ก
็
ค
ือลดขนาดลงเลย
บริษัทห้างร้านทั้งหลายลดขนาดองค์กรลงมาแล้วใช้เทคโนโลยีมากขึ้นก็คือเกิด disruptive technology เข้ามานะฮะแล้วก็เขาก็ต้องการลดต้นทุนแรงงานนี่แหละนะคือเวลาไปดูลดต้นทุนเนี่ยก็คิดเรื่องนี้ก่อนเลยเอาคนออกเนี่ยนะ
คนจากเข้า
ก็ business downside เกิดขึ้น labor demand ก็จะ changing
อันนี้ข้อที่2
ก็คือต่อให้จะงานบางอย่างที่จะต้องใช้คนอยู่เหมือนเดิ
ม
นายจ้างก็จะต้องคัดกรองแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาอาจจะหยุดกิจการชั่วคราวตอนนี้กำลังทำกันบ้านอยู่ 2-3 เดือนแล้วกลับมาเปิดกิจการใหม่หลังจากรัฐบาลให้คลายล็อกเนี่ยแต่การรับเข้ามาใหม่เนี่ยก็คราวนี้สกรีนนะฮะล่อนตะแกรงแล้ว
เอาพวกเด็กๆหน่อยพวกแก่ๆ นี่ลำบากหน่อยแล้วตอนนี
้แล้วก็จะมีโครงการสมัครใจละองละออกและอุตรุดไปหมดเนี่ยแรงงานสูงวัยเนี่ยกลุ่มเสี่ยงที่สุดนะฮะ
50ขึ้นมาเนี่ยน่าห่วง
ขณะเดียวกันมันก็จะเกิด new job challenge อย่างที่ว่าตลาดแรงงานใหม่ภายใต้แพลตฟอร์มดิจิตอลนี่ก็จะมีอาชีพใหม่ๆที่มันจะมา disrupt อาชีพเก่าใช่ไหมฮะมันก็จะทำให้เกิดลักษณะที่บริษัทห้างร้านจำนวนหนึ่งนายจ้างก็บอกให้กูเอาซอสดีกว่า
เป็นลักษณะการว่าจ้างก็จะเปลี่ยนไปไอ้ทำงานจนเกษียณนี่ไม่มีแล
้
วก็เปลี่ยนเป็นสัญญาจ้างมั่งเปลี่ยนเป็นฟรีแลนซ์มั่ง
หรือว่าเอาซอสไปเลยเช่นงานบัญชีงานตลาดหรือไอ้พวกรับโทรศัพท์อ่ะ
ซ่อมบำรุง
เขาก็ไปให้พวกบริการที่ทำทางนี้โดยตรงนะฮะเพราะนั้นก็จะเกิดลักษณะการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันความคุ้มค่าและมีค่าต่อองค์กรเนี่ย worth return conceptual เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าถ้าหวังจะทำงานแบบ lifelong เนี่ยยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้อง พัฒนาตัวเองให้คุ้มค่าต่ออง
ค์กรเข้าไปทำงานนี่ต้องเห็นผลทันทีนะฮะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นผลเลยถ้าสมมติเป็นงานขายอย่างเงี้ย3เดือนแรกนี่คุณต้องขายได้เลยไอ้ประเภทดูก่อนศึกษาไปก่อนนี่หมดสิทธิ
์
นะครับ
ข้อที่5เนี่ยเขาบอกว่าจะเกิด first labor age demand ก็จะเป็นโอกาสของที่เมื่อกี้ผมพูดอะแรงงานวัยตอนต้นเนี่ยเพราะว่าพลวัตการเปลี่ยนแปลงของแรงงานเนี่ยมันต้องตอบโจทย์สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วก็แรงงานตอนต้นเนี่ยมันสามารถคือ1ก็คือมันปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วอ่ะ2มันก็มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี literacy ติดตัวมาแล้ว
อันที่3คือค่าจ้างยังไม่สูง
ถูกต้อง ข้อต่อมาคือ digital platform direction อันนี้ก็จะเป็นทิศทางเดินที่จะไปในลักษณะแบบเนี้ยในทุกๆภาคส่วนเลยไม่ว่าภาคผลิตภาคบริการค่าส่งค่าปลีกท่องเที่ยวอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นจุดแข็งของอายุเนี่ยก็คือพวก Gen Z
พวกดิจิตอลเนี่ยเก่งมากแพลตฟอร์มต่างๆนี่เข้าใจไม่ต้องมาสอน
ครับแล้วก็สุดท้าย Skill Change ก็คือว่าเนื่องจากไอ้ความเปลี่ยนแปลงของทักษะใหม่เนี่ยก็อีกแหละคือดูอ่าน7ข้อนี้แล้วนะคนแก่ชีวิตลำบาก
มันวนๆไปโดนจังๆก็คือพวก50อ้าว
คนแก่ชีวิตลำบาก
ปรับ
ตัวก็ยาก
เ
งินเดือนก็แพง
เ
วลาเขาจะจิ้มออกเนี่ยเขาก็จิ้มพวกนี้แหละใช่ไหมอ
ยู่นานๆไขมันมันเยอะเคลื่อนไหวช้าน
ะ
ปรับตัวเนี่ยช้าเอานี่แล้วพวกนี้ก่
อ
น
เพราะฉะนั้น
ถ้าไม่ใช่ระดับตัดสินใจนะ
คุณดูแล้วคุณอยู่ในข่ายที่คุณอาจจะโดนเนี่ยนะคุณก็รีบไปศึกษา
เบรกแรก
เบรกแรกนะว่าจะต้องออกจากงานเนี่ยกูจะเอาแบบไหนดีวะearly retire จะถ้าดูตามเนี้ยไม่ควรจะเข้า early retire นะให้เขาเลิกจ้างเถอะ
อย่าดิ้นอย่าดิ้นงอนยังไงก็ต้องอยู่ไปนะฮะน้อยใจยังไงก็ต้องทำงานต่อไปนะครับ
เพราะ early retire เนี่ยอย่างน้อยก็เอาละไอ้ช่วงตกงานก็ได้ 70% ของ 15,000 นะ
ครับ
แล้วก็โอเคว่าเอาไปยกเว้นภาษีได้จากไอ้เงินชดเชยเนี่ยนะ
มีเงินชดเชยเสร็จแล้วก็เรื่อง Provident Fund นะครับมันยังมี3ก้อนใหญ่ๆที่คุณต้องดูแล
ดีที่สุดคือไม่โดนแต่ถ้าจะโดน
ก็อย่าทำเอง
ก็ตื้อไว
้อย่าทำเองให้เขาทำเองให้เขาทำให
้
อย่านะครับ
คือบางคนเนี่ยพออยู่มานานๆเนี่ยมันก็เป็นจุดวัดใจนะ คนที่ทำงานมาสัก10ปีอัพเนี่ยนะไอ้เงินชดเชยเนี่ยมันจะเยอะไงพ
ี่
ในบุญคือถ้าเราดูเนี่ยเงินชดเชยถ้า10ปีอัพเนี่ยมันเท่าไหร่ละ10ปีไม่เกิน20ปีเนี่ยได้300วัน
ก็เกือบปีอ่ะ
เกือบปี
เพ
ราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบเฮ้ยเราพอหางานใหม่มาได้เราก็คิดว่าเอ้ยโหได้ทั้ง300วันมีเงินไปตั้งหลักนะไม่ต้องทำงาน
สมมติ
300วันนะ
ถ้าคิดแบบง่ายๆ 50,000 บาทนี่คูณได้300วัน
ใช่
นะ
ก็ไม่ถ้าเราคิดง่ายๆว่าถ้าได้300วันเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยก็ครูตกงานได้300วัน
เกือบปีอ
่
ะ
ไม่ต้องทำงานมีคนจ่ายเงิน
เดือน
ให้
ประมาณ
10
เด
ือ
น
เนี่ย300วัน
ประมาณ10เดือน
ไม่7เดือนสิ300วัน73 21เกือบ10เดือนตกงานได้10เดือน
คำนวณคร่าวๆ10เดือน
นะเพราะนั้นเราก็เอ้ยเอาเว้ยแต่เราลืมคิดเรื่องภาษี
ต้องมีภาษีนะถ้า 500,000 บาทนี่ภาษีนี่เจอเข้าไป
ก็เสียไอ้ตัว 200,000 หลังที่โดนภาษี
แล้วถ้าเกิดฐานภาษีคุณอยู่ในเกณฑ์ 30% ก็แล้วไปถ้าเกิด 35% ล่ะเกินขึ้นไป
ไม่ก็จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะถ้าเกิน 300,000
อ่ะมันบวกเข้าไปไง 200,000 เนี่ย
โดนหมด
200,000 นี่ไปบวกกับเงินไอ้ภาษีคุณไงมันก็ยิ่งกลายเป็น35คราวนี้จาก30กลายเป็น35ทันทีหนักนะครับ
นะเพราะนั้น
เดี๋ยวก็ต้องไปจ่าย
เขาลาออกเถอะเราอย่าเออร์ลี
่เราอย่าทำเอง
อย่าทำเอง
ข้อสำคัญคืออย่าทำเองจะน้อยใจยังไงก็น้อยใจไปนะฮะ
ไม่ต้องรีบเข้าโปรแกรม
ไม่ต้องใจเย็นๆ
อยู่มันต่อไป
ครับ